subax wanaagsan dadkan dhegeysana iyo kusoo dhawaada warka subax ee idaacadda kismaayo iyo codka jubbaland qodobada warka subax. Kuwooda ugu waaweyna waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulan sagootin ah la qaatay safiirka muddo xileedkiisu idlaaday ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo magacaabay guddiga doorashada kuraas ka bannaan golaha shacabka shirarka siyaasadeed oo laga mamnuucay magaalada Boosaaso iyo siyaasiyiinta mucaaradka Puntland oo ku baaqay in la joojiyo waxay ugu yeereen diiwaangelinta hubaysan. Akhbaraadka dibadda kuwooda ugu waaweyna waxaa ka mid ah Ruushka oo qirtay in markaa la tiro badan oo ciidamadiisa ka mid ahi hal goob lagu dilay, iyo Falastiin iyo dhowr dal oo carbeed oo cambaareeyey booqashada uu masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ku tegay wasiir ka tirsan Israa'iil.
Waa kuma
warwageedii
maxaa u dambeeyay siyaasadda dalka?
Xaqiiq miyaa rabtaa mise been?
Xaqiiq ayaan raadinayaa.
Haddaba Radio Kismaayo ka dhageyso warar sugan oo xaqiiqda ku saleysan.
Mar kale ismaqal wanaagsan dadka dhageysanaya, waa arbaco, taariikhduna waxay ku beegan tahay 4 January sanadka 2023. Qodobadaasina waxay ahaayeen qodobadii warka subax ugu waaweyna. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhageysiga qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan sagootin ah markaa kula qaatay madaxtooyada qaranka danjiraha dowladda Itoobiya u fadhiya dalka Cabdul Fatax Cabdullaahi Xasan oo u dhammaaday muddo xileedkiisa diblomaasiyadeed ee uu markaa ku joogay Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa ku bogaadiyay danjire Cabdul Fatax dowrka uu ka qaatay xiriirka iyo weliba iskaashiga labada dal, waxa uuna rajeeyey markaasi mustaqbal wanaagsan. Dhankiisa, danjire Cabdul Fatax Cabdullaahi oo madaxweynaha markaasi ugu mahadceliyay kulankan ayaa tilmaamay sida uu ugu faraxsan yahay wada shaqaynta ay u muujiyeen dowladda iyo weliba shacabka Soomaaliyeed intii uu ku guda jiray gudashada waajibaadka diblomaasiyadeed ee loo soo igmaday. Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa tilmaamay sida ay markaa uga go'an tahay dowladda iyo weliba shacabka Soomaaliyeed in la xoojiyo xiriirka iskaashiga diblomaasiyadeed ay ku leeyihiin dalalka caalamka, gaar ahaan dalalka gobolka, si danaha dadka Soomaaliyeed loogu gaaro iskaashi iyo weliba wax wada qaybsi dalalka kale ee caalamka. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa magacaabay guddigu meel gaar ah oo doorashooyinka kuraasta ka bannaan baarlamaanka 11-aad. Mudane Xamse marka uu arkay qodobka 99-aad iyo weliba 100-aad ee dastuurka ku meel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya iyo go'aanka guddiga joogtada ee golaha shacabka ee uu tirsigiisu yahay GSH/ABA/11/2022 uuna markaasi ku saxiixan yahay guddoomiyaha golaha shacabka, waxa uu sidoo kale arkay wareegtadii markaasi nambarkeeda uu ku suntan yahay LR6 ee burinta xeerka madaxweynaha ee LR4 ee uu soo saaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya, taas oo lagu kala diray guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka. Ra-iisul wasaaruhu marka uu arkay heshiisyada iyo weliba habraacyada lagu hirgeliyay doorashooyinka dadban ee baarlamaanka 11-aad, waxa uu marka sidoo kale sharciga buuxinta kuraasta ka bannaan golaha shacabka baarlamaanka ansixiyey 19 Abriil 2017. Waxa uu markaasi magacaabay guddiga ku meelgaarka ee maamulaya doorashooyinka kuraasta ka bannaanaatay baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya. Guddigan oo ka kooban 9 xubnood waxa ay markaasi kala yihiin Cabdiraxiin Cabdullaahi Shaafici, Cabdirasaaq Adiriye Warsame, Cabdi Xiis Awdan, Cabdi Shakuur Abiib Xayir, Cabdullaahi Cabdi Aadan Mawliid Matan Salaad, Maxamed Aadan Cusmaan Yare, Yuusuf Cabdulqaadir Maxamed, Zahra Cabdiraxmaan Maxamed. Ra-iisul wasaaraha ayaa xafiiska waxa uu markaasi ku qaabilay xubnaha guddigan cusub, waxa uuna markaasi faray waajibaadkooda shaqo in ay markaa u gutaan si ay cadaaladii markaa ku jirto. Guddoomiyaha gobolka Bari ee Puntland ayaa markaasi ku soo rogay hoteelada magaalada Boosaaso amar ah inaan markaa lagu qaban shirarka siyaasadeed haddii aan la ogeysiin maamulka. Qoraal uu soo saaray guddoomiyuhu waxa uu markaasi ku sheegay in markaasi loo adkeeyo amniga muddada kooban ee la joojiyay shirarka iyo weliba xafladaha siyaasadeed lana qaban karin iyada oo aan markaasi fasax laga haysan guddiga nabadgelyada ee gobolka Bari. Sidoo kale waxaa la farayaa mulkiilayaasha hoteelada in ka hor 24 saacadood ay soo weydiistaan maamulka haddii la qabanayo shirar, waxaana tallaabadan aad uga curaday ururada siyaasadda Puntland, gaar ahaan kuwa diiday in diiwaangelin hal dhinac markaasi laga qabto Puntland. Wagaag dhinaca kale, siyaasiyiinta reer Puntland oo markaa ku midoobay madal siyaasadeed ayaa ku baaqay in la joojiyo waxa ay markaa ugu yareen diiwaangelinta hubaysan ee doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Puntland. Siyaasiyiintan oo u badan musharaxiin u hanqaltaagaya doorashada madaxweynaha ee Puntland sanadka 2024 ayaa soo saaray bayaan ay kaga digayaan sida ay markaasi sheegeen khatarta ka dhalan karta damaca siyaasadeed ee madaxweyne Dani uu ku howlan yahay. Waxa ay markaasi sheegeen in loo baahan yahay in la isugu yimaado shir weyne looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka ee Puntland. Waxa ay markaasi ku eedeeyeen madaxweynaha Puntland in uu markaasi ka leexday jidkii saxda ahaa ee dimuqraadiyadda Puntland, taas oo ay sheegeen inay markaasi u horseedi karto hubanti la'aan siyaasadeed. Halkaad warkaasi kala socotaanna waa idaacadda Kismaayo codka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. Gordhow waxaad dhegaysan doontaan akhbaraadka dibadda, balse intaan u gudagelin kusoo dhawaada xubinta cayaaraha ee warka subax iyo Cabdirasaaq ay noo soo koobo.
Aad baad u baahsan tahay, fantastic. subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subax ee raadiyo Kismaayo codka Jubbaland. Aan ku bilaabay dhegeystayaal kulamada xalay la ciyaaray horyaalka Premier League, kooxa kubadda cagta ee Arsenal iyo Newcastle United ayaa barbaro Ebra ay ku kala baxeen. Kooxda kubadda cagta ee Everton ayaa 4-1 kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Brighton ayaa 4-1 kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Everton. Sidoo kale Fulham iyo Leeds City wa Leicester City ayaa Fulham halkaga adkaatay. Kulamada maanta la ciyaarayo horyaalka Premier League, haddaan egno kooxda kubadda cagta ee Southampton ayaa soo dhaweyneysa kooxda kubadda cagta Nottingham Forest. Sidoo kale Leeds United iyo West Ham United ayaa wada dhaliya. Aston Villa iyo Wolvesna waa wada ciyaarayaan. Crystal Palace iyo Tottenhamna way wada dhaliyaan. Dhammaan ciyaartaasi ayaa soo galaya caawa 10:15 qadar 4:15. aan dib idinku celiyo fantastic ee qayb awrka kariban.
Cabdirasaaq aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo noo soo koobay xubinta ciyaaraha ee warka subax. Markana akhbaraadka dibadda, haddii aynu eegno, Ruushka ayaa qirtay in ciidamo badan markaasi looga dilay weerar lagu qaaday saldhig ay ku leeyihiin gobolka Doniska. Akhirasho dhif iyo naadir ah oo ay wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ay shaacisay ayaa waxaa lagu sheegay in 63 askari oo Ruushka ahi ay ku dhinteen weerar militariga Ukrain ay u adeegsadeen gantallada loo yaqaano Himariska. Waa tiradii ugu badneyd oo Ruushka hal goob markaasi looga dilay tan iyo markii uu bilowday duulaanka uu ku qaaday Ukrain bishii Febraayo ee sanadkii tegey. Ciidamada Ukrain ayaa horey markaasi u sheegay in ay dileen 100 askar oo markaasi Ruushka ahi oo duqeyn oo gantaallo markaasi ka dhacay gobolka bariga ee Doniska xilliga bilowga sanadkan. Kadib markii duqeyn markaasi lala helay dugsi ay askarta Ruushka ay markaa u isticmaalayeen saldhig ahaan oo ku yaalla magaalada Malfiki, Ruushka ayaa markaasi weeraro aan kala joogsi lahayn ku qaaday caasimadda Ukrain ee Kiyev, iyaga oo markaasi isticmaalaya diyaaradaha droneka maalmihii ugu dambeeyey. Ugu dambeyntiina, Falastiiniyiinta iyo weliba dalal dhowr ah ayaa markaasi cambaareeyey daandaansiga ay markaa ku tilmaameen booqasho uu wasiir cusub oo dhinaca amniga Israa'iil uu ku tegey aagga uu ku fadhiyo masjidka barakeysan ee Al-Aqsa oo ku yaalla magaalada Qudus. Mas-uul ka tirsan Falastiin ayaa sheegay in booqashada subaxnimadii hore oo ay markaa gobolkaasi uu ku tegey Itamir Ben Gavir oo ka tirsan midigta fog ay markaa ku eedeenayaan ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu. Sacuudiga iyo Sotaga Imaaraadka iyo Jordan ayaa dhammaantood siyaasigan ra'iisul Israa'il ku eedeeyey in uu ku duulay goobtaasi oo ah dhismaha masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. Aaggaasi waxaa hadda markaa ku cibaadaysta oo ay u furan tahay muslimiinta oo keliya, balse Ben Gavir ayaa in badan markaa ku baaqaya in Yahuudda sidoo kale loo ogolaado in ay halka ay ku cibaadaystaan. dankiista bin gaver ayaa qoraal uu markaasi soo dhigay bartiisa twitterka ku sheegay in macbadka ay markaasi ugu yeereen temple mount ay marka u furan tahay qof walba isla markaana aanay niyajabin doonin hanjabaadaha uga imaanaya xamaas. warkii subax waad kala socoteen idaacadda kismaayo codka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland. subaxnimadan waa naga intaa khiyaaraytan iyo kulan dambe nabadgelyo.